Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zdravíme vás u fotbalového pořadu Přímák na Sportu.cz, kde i dnes probereme všechno zajímavé ze nejvyšší české fotbalové soutěže. Mými dnešními hosty tak bude bývalý i reprezentační stoper Jan Rajnoch, ahoj.
Ahoj.
A je tady také redaktor Sportu.cz Jirka Lizec, ahoj Jirko.
Ahoj kluci.
Tak pánové, máme za sebou první dvě jarní kola a i když jsme si třeba někdy stěžovali v české lize na nedostatek gólů, teď aktuálně to tak není, protože když se podíváme na 20. kolo, bylo 27 gólů, což znamená průměr 3,3 gólů na zápas. V 21. kole, což bylo to, které se hrálo teď, 24 gólů, takže těch gólů opravdu padá hodně. Oproti kolům třeba jako bylo 19. nebo 17., kde jich bylo 19, tak jich padá opravdu dost. Tak co na to říkáte, že padá taková spousta gólů aktuálně?
No, když k tomu přičteme, že ty terény úplně ideální nejsou, co si budeme povídat, možná kromě stadionu Sparty nebo minulý týden Fedenu, když se hrálo, tak tam jsou opravdu ty trávníky prvotřídní, tak to úplně ideál není, což je logický, ale je to samozřejmě dobrá reklama na náš fotbal. Já dlouhodobě říkám, nebo nechci, ne dlouhodobě, ale poslední dobou se mi zdá, že jde fotbal nahoru, je to zásluha i trenérů, vlastně moderní trendy, který do toho přinášejí a samozřejmě jsme všichni rádi, protože ten fotbalový produkt naší ligy jde nahoru.
No tak za goly jsme asi všichni rádi a já to trošku přičítám i tomu, že je teplo, že vlastně není nějaká extra velká zima, že to tak pro ty hráče je to určitě pohodlnější i pro diváky, jako chodí relativně zase hodně, takže tohle to asi všechno hraje jako svoji roli, no. Pozitivní.
Dalo by se říct konkrétně třeba, čím to je, protože překvapil třeba Jablonec, který dal ve dvou utkáních 8 gólů a to můžeme zmínit, že hrál na Slávy, kde se úplně nečekalo, že bude dávat branky, takže průměr 4 góly na utkání, což je poměrně hezké číslo.
Tak celkově v tom fotbale mám pocit, že padá hodně gólů, nejenom u nás, ale i v Evropě. A jak jsem předtím říkal, je to tím, že ten styl hry se trošku přeměnil, no pomalu se přeměňuje a už ty týmy nehrajou klasického zanděura ani u nás. Už je to o aktivním napadání, aktivním pressingu, represinku, zisku po ztrátě míče, rychlým přechodu a samozřejmě v tu chvíli se odvírají víc okna do těch obran a padá víc gólů.
Možná teda, Jirko, změna taktiky od trenéru, jak tady říkal Honza.
Tak možná to je tím, že zjistil, že třeba na Slávy nebo se Spartou z Plzní se jako tím ultrabetonem už těžce vyhrává, ty kluby umí do toho projít a je vidět, že to ten aktivní způsob jako funguje. Viděl to Jablonec na Slávy, i včera Liberec vlastně na Spartě bylo jako velice podobný, to taky mohlo skončit třeba 3-3, 4-4, úplně stejný, takže a potom Liberec měl Budějovice v tom druhém, což je zase úplně něco jiného, taky padlo 7 gólů. Super, jen tak dál.
No, přesně tak bych na to navázal, jak Jablonec, tak Liberec včera opravdu nepřijeli na Letnou nebo do Edenu bránit a opravdu si to přijeli s těma týmama rozdat a proto jsme viděli tak zajímavý fotbal a proto vlastně i Slávie nebo včera Sparta se o ten výsledek báli do poslední minuty.
Může v tom hrát roli třeba i ta nastupující generace těch hráčů, kteří jsou schopni dávat góly, můžeme jmenovat Šulce, Zlatohlávka, Marečka nebo Kušeje?
Jednoznačně a nejenom jejich, samozřejmě má to všechno nějaký vývoj, prošli ten fotbal i u nás dejným směrem, metodika, výchova hráčů za poslední dobu se hodně změnila a z těch pak vylezejí hráči právě, jako si jmenoval a nejenom, je to nejenom hráčema, ale vlastně trenérama, jo. Jsou tady noví trenéři, mladí, progresivní, který opravdu jdou s dobou s těma moderníma trendama. To nechci nikoho urazit, protože třeba trenér Koubek v Plzni opravdu předvádí skvělou práci a víme, že není nejmladší už úplně, takže je to vždycky záleží na tom trenérovi, ale jsem rád, že nejenom mladí hráči začínají prosazovat, ale i mladí trenéři, nebo nová generace trenérů.
Může s tím, Jirko, souviset i větší počet cizinců v ofenzivě, protože těch přišlo do české ligy taky poměrně hodně. Můžeme jmenovat Evertona Tanka Birmančeviče nebo třeba i Durosinmiho, než se zranil. To jsou všechno hráči, kteří oživili nejen českou ligu, ale právě i ofenzivu v zápasech.
Tak jsou to zase trošku jiný typy než čeští hráči a přináší právě něco nového, nějakou nadstavbu, ale zejména jako často do té ofenzivy. Vlastně třeba, když jsme se bavili s Tondou Kinským, vyprávil o Žižkově, tak říkal, ty kluci byli dopředu jako výborný, fantastický, úplně jiná technika a dozadu se jim moc nechtělo třeba. Takže je to asi hlavně do ofenzivy, je to tak. A zase je to nějaká nadstava i pro ty mladý kluky, se s nimi můžu jako porovnat, je tam větší konkurence, jedině dobře, když to takhle bude v nějakým rovnováženým pořád jako počtu, ne aby jsme tady zase, aby čeští kluci byli kvůli tomu úplně upozaděný, no, to by asi taky nebylo dobře. Mm-hmm.
Jednoznačně souhlasím, zase to nesmí přerůst, že to bude cizinecká liga. Já si pamatuju, když jsem hrál v Turecku, tak opravdu tam v základní sestavě nebyl žádný Turek. Oni to právě z toho důvodu potom skorigovali, aby, protože tím trpěl samozřejmě ten fotbal, nebo ten domácí fotbal v tu dobu, nebo myslím turecký. A to právě to samozřejmě tady nechceme, takže pokud by to mělo přerůst, tak by to bylo potřeba skorigovat, ale zatím si myslím, že je to tak akorát.
Otázkou je, jestli to bude podle vás setrvalý trend, že to bude pokračovat tohle ofenzivní pojetí, abychom se zase časem nevrátili na tu starou známou českou taktiku, hlavně uhrát nulu vzadu a dopředu na breaky, hlavně u těch týmů, které nejsou v top 4.
Nevěřím tomu, já zase se vrátím i k těm trenérům, který ordinují tu taktiku, a když se podívám na změnu, kterou prošel třeba Zlín pod trenérem Červenku, pod Broňou, tak taky vlastně, teď nechci říkat nic, že to předtím bylo špatně, ale trenér Vrba měl nějakou taktiku, zase Broňa to změnil, je aktivní, aktivně napadá, ta hra Zlína najednou vypadá úplně jinak a nevyměnili se žádní hráči, takže myslím, že je to o tom nastavení těch trenérů, který do toho přinášejí ty moderní prvky a chtějí hrát fotbal.
No, možná u takový zápasy betonářský uvidíme třeba v nadstavbě, kdy opravdu jako to nějak podá. Věřím, že jako v dlouhodobé soutěži to jen tak teda nevymizí a tady ten přesně pozitivní golový ten bude pokračovat. Dává to i smysl, protože pokud chtějí kluby jako prodávat hráče třeba vejš v Česku anebo do zahraničí, tak tenhle ten trend je prostě, aby ty hráči byli použitelní a konkurenceschopný, tak to takovýmhle směrem asi musí jít. No. Mm-hmm.
Tolik jsme tady probrali na úvod našeho přímáku ofenzivní pojetí české ligy a teď se podíváme na konkrétní tým a tím prvním bude pražská Sparta.
Sparta vstoupila do ďábelského období. Jen považte, v evropské lize má rozehraný dvojzápas s Galatasarayem Istanbul, na přelomu února a března již jsou na programu dvě derby se Slávií a v domácí lize tým z Letné čekají bitvy na Slovácku a v Plzni. V napínavém duelu v Turecku Spartané prohráli 2-3 a v neděli po bezbrankové první půli vydřeli vítězství 2-1 nad Libercem. Mimochodem, základní sestava byla jen na třech místech stejná jako v Istanbulu. Jak dopadne partie o postup do osmifinále Evropské ligy? Připomeňme, že Spartané se budou muset obejít bez vykartované trojice v čele s kapitánem Ladislavem Krejčím.
Sparta bohužel tedy v Istanbulu nezvládla ten závěr utkání, to jsme asi všichni viděli. Každopádně my se podíváme hlavně na ten zápas s Libercem, který nakonec tedy Sparta zvládla díky dvěma rychlým gólům po změně stran. Tak bylo na Spartě proti Liberci nějak třeba vidět to zklamání z toho čtvrtečního utkání, které bylo přece jen velké, protože mohla z toho být výhra 3-2, místo toho není ani remíza, ale je z toho prohra 3-2.
Já myslím, že realizační tým trenéra Priského je natolik zkušený, že opravdu to odděluje ty zápasy a tak by to mělo být. To se hrálo ve čtvrtek, ale jestli potřebujeme nebo chceme vyhrát ligu, musíme se bavit o neděli. Takže v žádném případě nedat znát žádný zklamání, máme tady ještě odvetu, to je druhý faktor. Postavil 8 nových hráčů nebo 8 hráčů, který nenastoupili v základu ve čtvrtek, který měli zase motivaci se ukázat. Takže myslím, že od první minuty bylo vidět, že tam nepřevažuje žádný zklamání, ale chuť samozřejmě zase zvládnout zápas s Libercem.
Jo, on může jenom podepsat, protože přece jenom těch 8 hráčů mělo chuť opravdu se ukázat a nikdy nevíte, kdy jako tam vypadne z toho základu, kdy zase můžete třeba i ve čtvrtek proti Galatasaray dostat tu příležitost vy, takže určitě žádný zklamání, jako bys možná to v hlavách měli nějakým způsobem, ale jak říkal Rainy, ten jako realizační tým to snaží a dokáže se to nějak jako štípit do hlav, že to je zase nový utkání. A i pod dojmem toho, že Slávia vyhrála, tak Sparta zase potřebovala, aby si udržela ten čtyřbodový náskok na čele tabulky. Neviděl bych tam nějakou velkou souvislost tam.
Bylo to očekávané, že trenér Priske sáhne až k tolika změnám. Přeci jen 8 změn, to je opravdu dost a musíme vzít taky v potaz ten faktor, že Liberec je nepříjemný soupeř a dokonce loni na Spartě dokázal vyhrát.
No, dokonce to byl podle mě první zápas Priskeho na Spartě a první prohra. Od té doby Sparta neprohrála na Spartě, takže to byl asi takový zajímavý zápas i pro Priskeho, že chtěl Liberec porazit konečně doma. Ale líbilo se mi vyjádření, že určitě to nebylo žádný podcenění Liberce. Opravdu ta Sparta má tak široký kádr a tak kvalitní, že ty kluci dostali, nebo ty další kluci dostali příležitost a jak si říkal, nikdy neví, kdy nastoupí do dalšího zápasu, už teď vlastně 3 hráči jsou vykartovaný na čtvrtek, takže byla to zase příležitost se ukázat a dneska ten fotbal je nastavený tak, že, nebo ty týmy jsou nastavený tak hlavně s tím širokým kádrem, že tam je jedno, jestli hraješ, nehraješ, ty hráči to musí brát stejně, jinak by tam nebyli. Prostě teď hraješ ty, ve čtvrtek hraje ten a musí fungovat jako tým. Pokud fungovat nebudou, tak nemůžou dokázat takových úspěchů. Já myslím, že ve Spartě to tak nastavený je. Prostě šli hrát tyhle hráči, ve čtvrtek budou hrát jiní hráči. Tak to je.
Nebyla, Jirko, ta sestava až moc nová, protože přeci ta hra Sparty nebyla úplně ideální, celkem hodně chyb i v defenzivních řadách, Liberec měl poměrně dost šancí, tak kde to Spartě nejvíc drhlo? Byla to právě ta defenzivní hra, zejména v první půli?
Nejvíc to drhlo asi v defenzivě, možná tam pár, jako třeba hodně to chodilo přes Patrika Vidru, čímž jako ho nechci nějak ani svalovat, ale asi to drhlo Liberec, musíme se přidat kredit Liberci, protože Kulinovič, Tupta, třeba jako Honda Žamburka, tohle Penner, to jsou jako skvělí fotbalisti a dokázali se tam dostávat do těch breaků a Liberec zejména v té první půli měl hodně, Sparta taky šanci, to opravdu mohlo být 3-3 do poločasu. Bylo to teda trošku míň těch gólů padlo, ale jo, zase vepředu nějaký ty vazby Birmančevič, Haraslín, nebyl tam Kuchta mezi nima, který zase hraje trošku jinak než Olatunji. Možná nějaký vazby, ale celkově si myslím, že kdyby tam nastoupili jako ta jedenáctka, co hrál proti Galatasaray, by to zítra včera jako o tolik jiný asi nebylo.
Jasně, že vlastně byla tady pauza a ten Sparta odehrál spoustu přípravných zápasů a hodně tu sestavu točila právě z toho důvodu, že bude teď hodně ten program nahuštěný, ale žádný přípravný zápas nenahradí ten mistrovský nebo ten soutěžní. A jasně, že ty kluci potom nemají úplně tu sportovní formu na taky výš, jako ty, co hrajou pravidelně. Jo? Takže byly tam chyby, ale jak jsi říkal, dal bych kredit Liberci, který opravdu hrál velmi aktivně, napadal ve středním pásmu. Spartu samozřejmě pustil do šancí, jak říkáš, poločas mohl být 3-3, ale já jsem trošku předpokládal, že ten první poločas bude vypadat tak, jak vypadal.
A on to říkal Luboš Kozok tím jako hodně změnám, že to čekali přesně tohle, že vlastně až na jeden post, což byl Jakub Pešek místo Matěje Rineše, který ve čtvrtek na Galatasaray hrát nemůže, což možná se čekalo, že dostane teď tu zápasovou minutu až plnou o poločase k té změně došlo najednou. Že? Ale i vlastně Liberec nějakou takovouhle variantou počítal, nebylo to zase tak jako velký překvapení.
Já ještě můžu dodat právě k Liberci, že hrál opravdu dobře, 15 střel z toho 7 na branku, to určitě není bilance, kterou by se mohly pochlubit týmy, které přijedou hrát na Letnou, protože to je opravdu velice nadstandardní. Hlavně tam byl tahoun útočník Tupta, musíme pochválit samozřejmě taky brankáře Bačkovského, protože ten toho zlikvidoval hned několik. Každopádně Spartak v první půli neměla takřka nic, ve druhé půli tedy 2 rychlé góly Haraslína Olatunjiho, tak vím, že jsme se bavili o tom, že ta sestava byla obměněná, ale i tak není to vlastně na Spartu málo, jako tým, který chce hrát o titul v domácím prostředí, protože těch šancí tam potom zase až tolik nebylo, akorát břevno Rineše.
A měl tam 2x sadílek, už první půli jednu, v druhou půli vlastně, kde ho Bačkovský skvěle vychytal. Já jako opravdu jsou zápasy, které se úplně třeba nepovedou herně tak, jak si ten trenér nebo ten tým představuje. Já si myslím, že opravdu tam stál kvalitní soupeř, Asi bych i poznamenal, že Liberec prošel Virozou taky nějakou, co trenér Kozel říkal, myslím, že tam chyběl Varofiemev, Puricidis a ještě nějaký další hráči. Liberec opravdu byl velmi kvalitním soupeřem pro Spartu a hlavně pro ty hráče, který nedostávali tolik šancí a teď jí dostali. Takže když se podíváme minulý týden na Slávii, taky prostě Liberec, teda Jablonec zaskočil velmi aktivní hrou, takže je to jenom dobře pro český fotbal, že ty, jak jsme se bavili na začátku, že ty kluby se přestali bát hrát a zalejzat a dělají to Spartě, Slávy nebo Plzni těžší, protože Plzeň třeba z Boleslaví minulej taky týden Boleslav hrála velmi dobře v Plzni, takže to je jenom ku prospěchu toho, že vidíme dobrý fotbaly.
Mm-hmm. Jo, tak málo kdo asi v této sezóně dokázal Spartu tak zatlačit jako Liberec vlastně na konci. Myslím, že jestli si něco představovali trenéři Sparty jinak, tak to je lépe zvládnutý závěr, kdy to tam opravdu jako několikrát těch posledních 50 minut to tam fakt zavánělo. A Luboš Koza to potom říkal, že vlastně Liberec doplatil na to řešení v té finální koncové fázi, že ani v tom tlaku, sice to bylo obehrávání center, ale nějaký pořádný zakončení tam, myslím, jako nebylo ani. No. Takže na tohle Liberec asi potom jako selhal ve finále. No.
A bavili jsme se tady o Bačkovským, že chytil spoustu šancí, myslím, že Sparta si opravdu vypracovala hodně šancí. Liberec taky, ale mně se strašně líbí už dlouhodobě Tupta, už to říkal tady. Bohužel pro něj to řešení té finální fáze nebylo úplně ideální. Ale v jaký rychlosti on se dokáže s balonem dostat z jedné poloviny na druhou a vlastně, když si tam vezmu i ty situace 3-2, 4-3, tak mu ani nepomohli ty hráči, jo? Neudělali tam nějaký větší, rychlejší záběh, takže kolikrát ani neměl jinak to řešení udělat, ale když se vrátím k němu, tak to je hráč, který roste pro větší klub než Liberec a to Liberec nechci schazovat.
Ono už přednedávnem tak zrovna Sparta uvažovala například i o Tuptovi, tak je to typ hráče, který by byl i pro ty větší týmy, jako je třeba Slavia, Sparta, případně Plzeň, když se budeme bavit o české lize.
Jednoznačně já včera to ukázal, to říkal jsem to teď před chvílí a pro mě je to opravdu jeden z potenciálních hráčů, myslím si, že pro Spartu nebo pro Slávy.
Souhlasí, Čirko?
Souhlasím, kterákoliv šance Liberce šla skoro přes něj a vždycky byl nebezpečný. Ať už to dopadlo třeba nějakou teda většinou nějakou nepovedenou přihrávku nebo tou střelu z úhlu, ale když byl Liberec nebezpečný, šlo to přes Tuptu a takhle to je vlastně skoro po každý, když hraje Liberec.
Tak pojďme si představit, že by si Tupta mohl vybrat a kam by se vám nejvíc hodil, do jakého týmu? Svým stylem hry, herním pojetím, Sparta, Slávie, Plzeň.
Hraje v obrovské intenzitě, asi pamatuju, když začínal v Liberci, přišel taky někde ze zahraničí, teď opravdu nechci střílet od boku, odkaď a mně se teď trošku odbočím, mně se líbí právě i na těch trenérech, jako je Kozel, Kováč a další, že ty hráče zlepšujou, jo? Že opravdu, ale vlastně i trenér Koubek, Priske, že ty kluky posouvají dál. A vlastně, když si vezmu Tuptu před nějakým rokem a půl, když přišel do Liberce, fakt teď nevím přesně, kdy přišel, tak dával krásný branky po střelách, ale byl to takový jako chodec na tom hřišti. A když ho vidím dneska, nebo včera, tak opravdu, nebo celý ten půl roku, když říkal jsem na podzim, že se mi líbil, tak opravdu je to hráč s obrovským potenciálem a myslím si, že jestli do Sparty, do Slávie nebo do Plzně, myslím, že to je jedno. Prostě je to hráč, který má na to, aby mohl hrát evropský fotbal.
Jinak přišel z Pescary v srpnu 21.
No, z Itálie, no.
Takže on to není úplně zas tak tým, který bychom nějak extra znali, no, takže jasný, to samozřejmě jasný. Není zas takové.
A vím, že to je prostě hráč, který přišel klasicky mládežnický, jako Penner třeba a Žambůre, který v mládeži odešel prostě do zahraničí a teď se vrací. Já jsem o tom včera mluvil shodou okolností i při tom zápase, že spousta těch kluků odchází vlastně v 15, v 16, obrovská zkušenost, ale furt tam hrajou juniorský fotbal. Pak se vrátí zpátky, protože samozřejmě do toho Ačka buď se nakouknou, dostanou, a je to samozřejmě těžší a vracejí se zpátky do České ligy. A tam nastává faktor, že toho přechodu z mládežnického do dospělého fotbalu. Teď se vrací do České ligy, čekají se od něj zázraky, protože ten byl v Juventusu, ten byl v Peskaře, ale ono to tak nefunguje. Oni potřebují ty kluci čas, aby se taky zžili s tím dospělým fotbalem. Samozřejmě předpoklady, potenciál je obrovský. To je asi logický, když se vás vybere zahraniční klub typu Juventusu, teď se bavím třeba o Penerovi. Jo? Ale pak tam jsou různý zranění, kterým si třeba Penner prošel, nevím, jak Tupta a další faktory. A teď chvíli těm klukům trvá, že si zvyknou na ten dospělý fotbal a aby měli správný vedení toho trenéra a mohli rozvíjet ten potenciál. A to se mi líbí, že se těm trenérům našim daří.
Zase na druhou stranu, on už Tupta zas tak mladý není pro fotbal, je mu 25 let, tak není možná ta jedna z těch posledních šancí vlastně, aby ještě změnil klub, změnil tým, Jirko?
To asi nevím, jestli poslední šanci, ale jako ve fotbalovém věku dokazuje teď, že se právě jako, že se zlepšil, že Českou ligu nebo minimálně Liberec Pomoru přerůstá a taky bych asi nechtěl jmenovat, jestli bys teď hodil do Sparty, do Slávy, to je asi jedno, ale věřím tomu, že v létě nebo příběhem další sezóny se bude stěhovat a teď už jenom jestli do Sparty, do Slávy, do Plzně nebo třeba znova do zahraničí, teď přesně nevím, jaký on má priority. A říkám, na Českou ligu začíná být nadstandardní hráč, který ho může Liberec dobře zpeněžit. No.
Vrátíme se přece jen ještě ke čtvrtečnímu utkání v Istanbulu, tam teda Sparta prohrála 2-3, Mauro Icardi nakonec skoro neviditelný celý zápas, pak rozhodl, taková jeho klasika. Jirko, ty jsi byl přímo v Turecku na zápase, Honza zase v Turecku působil, takže tady máme skutečně ideální experty dnes, tak byla Sparta hodně zklamaná po té prohře 2-3, anebo si z toho třeba odnesla ta pozitiva, že dokázala dvakrát skorovat, hrála aktivně?
Byl to asi takový jako mix čeho, ať už to byl Brian Priske, Jan Kuchtaj, Adam Karabes, tak vlastně byli, samozřejmě byli zklamaní, dostali góla v nastavení po tom, co mohli vyhrát, když tam běžel Tomáš Wiesner sám na bránu, nakonec Icardi rozhodl na druhou stranu, takže to zklamání tam bylo, na druhou stranu to z toho jako čišelo odhodlání, jako my, koukněte se, my s nimi jako můžeme hrát a hrajeme doma a my je tam prostě jak porazíme. Takový nějaký mix emocí tam převládal opravdu u všech Spartanů, se kterými jsme jako po zápase mluvili. Takže to odhodlání pro tu čtvrteční odvětu je velký, byť teda budou chybět Birmančevič, Krejčí, Rineš. Uvidíme, jestli se Jaroslav Zelený dá do pořádku. Asi jo, ale říkám, uvidíme. Jo, proč ne? Víš, že je to hratelný. Galatasaray možná bude hrát trošku jinak. Teď jako taky víc od Sparty, co trochu čekat. Zase na druhou stranu Lukáš Haraslin pravděpodobně bude hrát od začátku, což v Turecku nebylo. Bude to strašně zajímavý zápas, se těším. Mm-hmm.
Birmančevič bude chybět. Opravdu je to hráč, který do té ligy vlítnul nejenom na podzim, ale hlavně teď v té formě, jaký je. Vlastně minulý týden v Karviní 3 asistence, včera taky. Jo, a v Istanbulu byl vidět, opravdu bude chybět, samozřejmě pro Spartu dobře, že Haraslin bude hrát od začátku, ale bude mu chybět ten parťák. Co se týče Galatasaray, je to obrovský klub, vlastně, myslím finančně, já jsem tam samozřejmě odehrál pár zápasů a ta atmosféra je tam neuvěřitelná, to si zase vyzkoušel, ale vrátím se k tomu, že dřív v Turecku ty kluby jako Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş hodně skupovali taky ty hráče za Zenitem. Myslím si, že to se hodně změnilo, že už kupují hráče v takovém tom ideálním věku, ne mladý, ale v ideálním, nebo takovým tom hodně plodným a hlavně je tam faktor trenéra Okanaburuka, který opravdu z toho udělal tým. Mm-hmm. Že Galatasaray nepodcení vůbec nic ve čtvrtek na Spartě, z čehož mám trošku strach, protože to odhodlání Sparty bude velký. Opravdu si uvěřili, že i s tak nabitým kádrem Galatasaray se dá hrát, ale byl bych opatrný. Věřím, že to Sparta zvládne a že postoupí, protože bych si to samozřejmě moc přál nejen pro Spartu a pro český fotbal, ale bude to velká fuška, Galatasaray bude skvěle připravený a ta individuální kvalita, to už jsme viděli minulý týden.
Jak se teď v Galatasaray dívají na Spartu po jejím kvalitním výkonu? Obávají se třeba té odvety, anebo jsou vlastně tak přesvědčení o svém postupu, že Sparta ani po tomhle zápase až tak moc nezajímá a prostě si říkají, jedeme tam minimálně uhrát remízu a stejně postoupíme.
Já myslím, že právě i v tomhle se tyhle týmy posunuly, už nejsou tak lehko vážní a právě, jak jsem zmiňoval, Beno Trera, který v tom má opravdu velkou váhu a ten je dokáže připravit a dokáže jim i takovým hvězdám říct, že tady není hotovo, tady opravdu nás čeká velká fuška a dokáže opravdu i mentálně připravit tak, aby nelítali nikde v oblacích. Proto se na ten zápas těším, protože čekám stejně dobrý představení jako minulý týden. Pro mě jako pro fanouška fotbalu to bylo neuvěřitelné a krásné představení. S obou stran.
Jo, byl to krásný zápas i v kontextu té atmosféry, tak. Všechno, co se dělo na trávníku, asi jako jeden z nejlepších, co jsem třeba za poslední jako rok a půl zažil, úplně výborný. Simulující atmosféře trošku mě zklamal, že třeba nebo nějaký choreo, nějaký, čekal jsem ty fanoušky, trošku jako to větší turecký peklo,
Já jsem se díval, jak jsi tam tak pokyvoval u té bouřlivé atmosféry, tak jsem čekal, že k tomu něco dodáš.
Atmosféra byla bouřlivá, úplně něco jiného než tady v Česku, to jako určitě. Ale co jsme se bavili s ostatníma novinářima, já nám tam chyběla nějaký takový to, jako taková ta třešnička na dortu v podobě přesně nějaký jako chora, nějakých jako většího bouření, ale samozřejmě jako písko a všechno. A nevím teda, jak to tam bylo přesně s nějakou oficiální kapacitou, nebo ani vyprodáno. Nás jako všichni ujišťovali, že tady je vyprodáno vždycky. Oficiálně tam pak bylo třeba o 6 tisíc lidí méně, než má být kapacita stadionu. Přesně teď jako, ale nemyslím si, že by to mělo na poháry nějak jako zmenšený Galatasaray, takže to, ale celkově ten zápas s tím, co se dělo na trávníku, co se dělo na tribunách, jako tu atmosféru, že i Spartanů tam bylo prostě 700 nebo kolik, tak jedna jednička s jezdičkou až na ten výstarek, teda z pohledu jako českýho týmu. No.
Třeba to nestihli fanoušci, protože v Istanbulu jsou velké zácpy vždycky, tak prostě přijeli později a ty už si po 20. minutě nekoukal asi na ty vrchní řady, víš, jak to je. Takže páni, já bych ještě zmínil, že Galatasaray třeba dokázal vyhrát v základní skupině na Old Trafford s Manchesterem United dokonce 3-2, takže dali tam 3 góly a s Bayernem prohrál jen o gól 2-1. I když to by teď s aktuální formou Bayernu nebyl žádný zázrak, ale v té minulé to bylo fajn. My se pojďme ještě vrátit k těm absencím, protože bude chybět Rinéš, zmiňovali jsme Krejčího Birmančeviče, ale pojďme se zaměřit na to, kdo naskočí právě za Rinéše. Měl by to být právě Jakub Pešek, který hrál i teď v lize.
No, jako Pešek samozřejmě klobouk dolů, jak se vrátil po zranění, ale i včerejší zápas ukázal, že není asi úplně v ideální formě, ale je to logický, jak jsem už říkal na začátku, byla pauza, včera dostal šanci, bohužel pro něj dostal tam brzo žlutou kartu a asi zřejmě o chvíli později měl dostat druhou žlutou, proto i trenér Priske to zmiňoval v rozhovoru po zápase, byl to jeden z důvodů, proč ho stáhnul a nebyl tak výrazný, ale zase musíme říct, že Rinéš se mi hodně líbí. Opravdu od toho, jak se vrátil z hostování v Hradci a od toho léta udělal obrovský progres a je to opravdu ta levá strana, se mi s ním hodně líbí na Spartě. Je otázka, jak na tom bude Jarda Zelený, ale zase dávat hráče, který byl zraněný do tak důležitého zápasu. Jsem zvědavý sám, jak to Sparta vyřeší. Pešek dostal poločas, jsou tam další varianty, může tam být Karabec, Karabec asi ne, ale nejlepší varianta by byla asi s tím Zeleným, nebo s Peškem.
Ten právě pravděpodobně kvůli zdraví nebude moc hrát, ale to je ještě do čtvrtka pochopitelně nějaký kus, tak jaký ty máš názor na to, Jirko?
No, tady padlo, že bude chybět Birmančevič, za mě nejvíc bude chybět právě Matěj Rinéš z těch tří, protože tam ta alternativa v momentě, kdy Jaroslav Zelený byl opravdu, jestli ho tam dát po tom, co byl zraněný, vlastně už trénuje, ale hodit ho do takového zápasu. Ještě si říkám, jestli tam není nějaká osvědčená varianta třeba s Tomášem Wiesnerem.
To jsem si myslel, teď jsem to chtěl říct, jestli, anebo Preciado, můžu hrát oba dva, myslím si, že já jsem trošku s Karabcem ustřelil, asi to není úplně hráč na tuhle pozici, ale jenom jsem tak jako přemýšlel, ale varianta, on to dělá vlastně trenér Koubek v Plzni s Kadum, teď Kadu hraje vlevo, je to pravák, teď on ho zase dal napravo, takže tohle z toho by možná varianta mohla být a možná by to mohlo být i překvapivý.
Jo, myslím, že v přípravě tam jednou třeba hrál jako Jan Mejdert na levo, když tam ta variabilita v těch wingbacků asi může být a Jakubu Peškovi se to opravdu včera nepovedlo, ať už to bylo tou žlutou kartou, ale celkově to asi bylo to o úroveň níž, než to tam předvádí Matěj Rinéš teď v momentální formě.
Zase na druhou stranu, každý zápas je jiný a trenér vidí ty hráče na tréninku, ví, jak na tom Peša je a jestli to třeba byl nějaký jenom včera nepovedený, tak dostane šanci ve čtvrtek a ukáže nám, že se mýlíme. Takže.
Jo, bude to asi jeden takový ten největší otazník té sestavy. No. Zbytek možná dokážeme nějak trošku odhadnout. Tady to bude ještě překvapení, jak pro nás, tak pro Turky. No.
Teď poslední otazník také na vás k téma Sparta. Postoupí Sparta do dalšího kola anebo čtvrtečním zápasem ukončí své působení v evropských pohárech?
Na penalty vyhrajou.
Tak samozřejmě bychom si to přáli, aby Sparta postoupila. Myslím si, že v tuhle chvíli Sparta není, je na skvělý úrovni, ale pořád ten Galatasaray i rozpočtem a všema věcma a hráčema je trošku dál, takže Sparta asi nemůže takovýhle klub porážet pravidelně, ale porazit to může a věřím, že to bude ve čtvrtek a tím postoupí.
Tak my všichni samozřejmě budeme Spartě držet ve čtvrtek palce. Teď se podíváme na druhý největší pražský tým, respektive ten druhý velký, a to je Slavia.
Všichni na něj byli zvědaví. Nejen fanoušky Slávie před startem ligového jara zajímalo, jak to po návratu z Itálie půjde reprezentačnímu stoperovi Davidu Zimovi. Na podzim v Turíně i kvůli zdravotním troublům skoro nehrál. Zasáhl jen do 5 ligových utkání a na hřišti v průměru strávil pouhých 19 minut. První jarní kolo vynechal, ligovou premiéru měl při nečekané remíze 1-1 ve Zlíně. O víkendu se Zimovi a jeho Slávii vedlo výrazně lépe. Mršovický tým oslavil snadnou výhru 3-0 v Karviné.
Tak Slávia včera nakonec dokázala uhrát výhru, ovšem před týdnem vyhrála nad Jabloncem poměrně nepřesvědčivě, potom přišla remíza ve Zlíně, což se úplně nečekalo, teď tedy jasná výhra v Karviné, tak jak tady máme Slávy brát zatím po tom prvním týdnu ligy, protože zatím to není až takový, řekl bych, koncert, jak jsme možná čekali.
Tak Jindra Trpišovský to ladí asi trošku postupně, samozřejmě byly tam nějaký změny a teď beru i obecně změny, přišel nový majitel a v tom klubu se odehrálo spousta věcí, může to mít vliv i na tu, neříkám úplně samozřejmě na tu hru, ale Slávii Jablonec zaskočil minulý týden, co si měl povídat, ale i přesto dokázala vyhrát. Ve Zlíně bohužel se jí nepodařilo dát druhou branku, kterou by zápas rozhodla na těžkém terénu. Domácí, který hráli opravdu taky velkým zaujetím, se jim podařilo vyrovnat, takže spíš takový, nechci říct, nešťastný zápas, ale mělo ho dotáhnout Slávii do vítězního konce. A včera to byl zápas zase na těžkém terénu, když si vezmeme, že v Karviní se dvakrát na podzim nehrálo kvůli sněhu a teď už tam hrála minulý týden Sparta, Pardubice a vlastně během 7 dnů se hrál třetí zápas, takže opravdu nepříjemný nejenom soupeř, ale i terén pro kombinační hru Slávie, ale myslím si, že včera to zvládla Slávie úplně s přehledem a vůbec bych se nebál, že ta její sportovní forma poroste.
No, Slávie je jednoznačně lepší a těch šancí měla daleko víc než na ty 3 góly a ty dva v tom v rychlém sledu, ještě ten druhý po takový, jako se tam můj Michytil zjevil úplně sám za obranu, tak to asi jako dorazilo Karvinou a od té doby to byl jednoznačný zápas, pak se jenom čekal, jako kolik to bude. Takže Slávě to zvládla možná daleko líp vlastně než Sparta v Karviní na začátku jara, si myslím, výkonem. Otázka samozřejmě jako program a tohle. Myslím si, že to bude jenom, že to bude gradovat směrem k těm evropským pohárům. Příští týden máme derby ve středu pohárový, pak ligový, tak jenom aby jsme zase viděli ten hezký fotbal, který jsme tady bavili na začátku.
Když jsi vlastně zmiňoval zápas v Karviné, tak vím, že Honza tady zmiňoval jednu zajímavou věc k tomu zápasu a to jsou vlastně dresy, které nebyly úplně zřetelné. Tak jak se vlastně vůbec může stát, že pro televizní diváky vlastně ta světlemodrá bílá, nebylo to úplně na první pohled vidět, kdo je kdo vlastně, to jsi zmiňoval ty.
Já vím, že je to blbost, ale pro mě je to nepochopitelné. Já se těším na zápas a já vlastně ani nevím, jako vlastně který je který. Hrozně mi to vadilo a myslím, že tam jsou určený lidi před tím zápasem, který to můžou změnit. Jo? To jako, je to daný v tom zápise, ale když vidím, že svítí sluníčko a ty mají bílý drezy a ty mají světle modrý, já jsem opravdu chvílema neviděl, kdo je slávista, kdo karvinský. Jo, takže trošku mě to mrzí, že tady se dělají tendry na televizní práva lidi, kteří chtějí, a produkt celkově fotbalové ligy jde nahoru a pak vlastně já se těším na to, že se budu dívat na fotbal a nevidím. Možná, že na stadionu to bylo vidět v pohodě, jo, ale dobře, ale spousta lidí je u té televize, udělá si hezkou neděli a chce se, hlavně třeba ze strany slávistů, i přesto, že tam bylo spoustu fanoušků, tak se dívá na to doma v televizi, chce si ten zápas užít a já jsem vlastně, hlavně ten první poločas, jak svítil to sluníčko, tak jsem opravdu nevěděl, kdyby ty hráče nepoznal, jako nebo člověk, kdyby se nepozná, tak neví, jestli nahrávají sobě nebo soupeři, takže to mě jako mrzí, takže že ta flexibilita v tomhle může být o něco větší, přece není problém, kdyby se domluvilo, že Karviná si vezme svoji druhou sadu prostě drezů na ten zápas. No. Ale tak je to taky.
To jsme tak jenom odbočili. Ty jsi předpokládám, Mirko, v Karviné zrovna nebyl, že bys nám řekl, jak to bylo.
Ne, v Karviné se nebyl. Včera
já jsem se informoval od kluku komentátoru, který od Radka Šilhana, který to komentoval. Říkal, že to tak hrozný jako naživo není, ale samozřejmě v té televizi to nevypadalo nejlíp.
Tak to jsme jenom tak odbočili k takovému zajímavému tématu. Protože
to škoda, protože liga je nahoru opravdu a máme ten produkt velice kvalitní za poslední dobu, opravdu klobouk dolů a tohle se to jako trošku sráží, nedokážu si představit, že by se to stalo v cizině. I když si vzpomínám na podzim, taky jsem koukal na nějaký zápas zahraničí a taky tam nebylo. Taky to nebylo úplně ideálně vidět, takže OK.
Pojďme se možná přesunout zpátky zase k sestavě Jindřicha Trpišovského. Ten často točí sestavou, ale zdá se, že přece jen možná našel takovou tu základní osu, protože na jaře vždycky vedle Mandouse v základu také Ogbu, Ševčík, Oskar Valema chytil. Tak co to ukazuje? Je to třeba to, že by Jindřich Trpišovský už nemusel tolik točit sestavou na jaře, protože přece jen Slávia neustále dotahuje?
Tak je asi poučení z minulých let, kdy vlastně, nebo kdy od začátku vstup do té jarní fáze vždycky byl, že hodně to točil, měli tam i samozřejmě zápasy evropské soutěže a hodně to točil a úplně se jim to nepovedlo. Tak teď vsadil na tu osu, která hraje teď pravidelně, přece jenom těch zápasů zatím není tolik, tím, že nehrajou předkolo, nevím, jak se tomu říká, to playoff, tak si mohl dovolit ty hráče nešetřit, což je pro ně dobře. A proto si myslím, jak jsem říkal na začátku, že ta slavistická forma bude gradovat, což se ukázalo vlastně i včera.
No, asi to, co má Sparta teď, tak Slávě čeká vlastně od toho příštího týdne, začíná to tím pohárovým derby a potom jedou ty anglické týdny, včetně toho, že počkejme se na soupeře vlastně pro Evropskou ligu, takže tam asi k té rotaci větší bude docházet, podobně jako jsme se bavili o těch změnách Sparty, tak tohle samý uvidíme měsíc u Slávy, ale je tam samozřejmě to poučení minulou sezonu, to ta rotace bez pohárů byla vlastně strašně velká, tak teď tam to na nějakou osu vypadá. Asi ten, jestli bude Diouf, se tam usadí na levém, nebo ne, jestli tam bude potom zmrzlý, jako se všechno uvidí. Zatím, takže asi jako dobře pro Slávy, že našla nějakou osu, která bude teda fungovat, ale k té rotaci prostě asi bude docházet. Teď jako.
Ve Zlíně i v Karviné tak už byl v základu nejdražší hráč ligy David Zima. Tak zajímá mě, jak se vám zatím jeví po těch dvou duelech a jestli si myslíte, že urychlil to jeho nasazení do základu i to, že s Jabloncem nehrál, Slávia dostala 3 góly, tak se trenér Trpišovský rozhodl už ho tam rovnou dát.
Asi je to k tomu vedlo. Trošku mě to mrzí, že je to na úkor Vlčka, který ho vidím jako velmi, velmi pořád talentovaný hráče s velkou budoucností a díky tomu asi nedostává ten prostor. Každopádně David Zima je velice samozřejmě kvalitní hráč, ale v těch prvních zápasech bylo vidět, že dlouho nehrál. Že ta herní praxe není úplně ideální. Možná i proto dostal tu šanci hned ve Zlíně a včera v Karviní, aby právě jí nabral a byl připravený na tu sérii těžkých zápasů, kdy zase i Vlček do toho může naskočit. Tam je důležité, aby s tím mladým klukem se dobře pracovalo, aby se s ním mluvilo, aby věděl, v jaký je situaci. Já pořád si myslím, že tím, že Slávě bude mít hodně těch zápasů, tak třeba dostane víc šancí, ale jak jsme se bavili, ta osa je jasná a do ní asi David Zima bude patřit.
No, my jsme se tady o tom bavili před startem ligy, vlastně v prvním jarním díle přímáku, že to nejspíš odskáče právě Tomáš Vlček teď na jaře, což jako za mě je to strašně velká, neříkám škoda, těžko říct Slemáky, ale je to prostě škoda, že hráč jako Tomáš Vlček nehraje momentálně. Věřím taky, že tu v té rotaci pak tu příležitost bude dostávat postupem toho jara čím dál tím víc. A David Zima je hráč do základu Slávy, ať už za ty peníze, ať už je to reprezentant, ať už s nějakou vizí eura nebo dalšího prodeje. On prostě jako musí, vlastně by měl hrát, tam, když je zdravý a tohle. A čeká ty evropské zápasy, takže ta herní pauza byla dlouhá a proto je potřeba asi Davida Zimu do toho dostat co nejdřív. No. Takže proto asi už možná Zlín a ty výkony budou... Věřme tomu, zase Slavia to spolehá, že to bude lepší a lepší, no, že se s tím týmem žije.
David Zima a vlastně Ogbu jsou hráči, který, jak jsi říkal, hlavně u Davida Zimy je to směrem k euru, aby měl to herní vytížení a s účelem i dalšího prodeje dál. Stejně jako Ogbu, myslím, že to je hráč, který by se mohl stěhovat samozřejmě dál do dalších klubů. Takže i z toho důvodu dostávají teď šanci na to rozehrání a Vlček je pořád takový ten talent, který ty příležitosti ještě dostane a může být pro Slávy do budoucna hodně platný.
Co třeba nějaká taková varianta, která by mohla být na stole, a to Slávia se 3 stopery a posunutí Vlčka Holeše třeba do zálohy?
Tak varianta je to samozřejmě velká, Holeš je zvyklý hrát na té šestce, každopádně teď on tam operuje Oskar, sám Holeš říkal, že samozřejmě i věkem se mu hraje líp na tom stoperu, asi je to spíš varianta do rotace právě tyhle čtyři na ty tři stopery tam točit, stejně jako je to u Sparty, kdy mají vlastně čtyři nebo pět stoperů na ty tři místa a jako víceméně je točej, takže těch zápasů pro Slávy bude víc a ty hráči budou rotovat.
Do toho má vlastně v letě ještě přijít Chaloupek z Teplic, ten do toho může teoreticky promluvit taky ještě do té sestavy, i když bude to hodně těžké pro něj.
No a to záleží zase právě, jak to dopadne s Ogbu a s Davidem Zimou, jestli Slávě na ně nedostane takové nabídky, že se rozhodne prodat. Už jsme se tady bavili, může David Zima vystřelit i tím, že se dostane na Euro, tam bude hrát dobrý Euro, může jít dál. Ogbu jsem říkal, že to je hráč opravdu do evropské soutěže a myslím si, že ve Slávě dlouho nevydrží, takže i z toho důvodu vlastně si Slávě podepsala Chaloupka, který je pro mě jeden z nejlepších mladých obránců, možná spolu s Vlčkem u nás.
Přejdeme také do
hranáčem teda.
Aha. Přejdeme také do ofenzivy, tam poprvé v Karviné nastoupila posila z Norska, respektive z norského Tromsø, El Hadji Diouf, kterému bylo v prosinci teprve 19 let. První gol, k tomu se připletl, nejprve byl přiznán jako vlastní podle oficiálních zápisů, ale nakonec byl připsán Diufovi, třetí sám dal, to znamená dvě přesné trefy. Tak jak se vám jevil takhle v prvním vystoupení za Slávy tenhle 19-letý hráč?
No, je šikovnej, má tam nadstavbu silnej, jako v osobních soubojích. Slávě hrála hlavně dopředu, takže úplně ho, takže ho Karviná nepověřila úplně směrem dozadu. A je to takový, jako přijde mi takový bijec, jako hladovej, co se chce přesně jako prosadit teď jako po přestupu a má na to určitě ho tam srovnat. Ještě víc do té taktiky je vidět, že je takovej tam trošku, neříkám jako ve svém světě, ale ještě trošku, ještě úplně s tou Slaví není žítej a je to malý vzorek zápasu, to, že dal dva góly, je super, ale tu konkurenci tam má taky, jako na tom levém wingbacku, takže tam otázka právě směrem do té Evropy, koho tam potom nasadit, jestli rovnou jít s Diufem na nějaký těžký evropský zápasy, nebo tam ještě najde jako jiná alternativa ve Slávě, uvidíme.
Tak od začátku, co Diouf přišel do Slávy, tak zprávy jdou, že ta jeho práce na tom tréninku a všechno, ta intenzita, to s jakým opravdu vlítnul do toho kádru, je obrovská a opravdu si ho pochvalovali od prvního tréninku, takže včera to jenom vlastně ukázal. Samozřejmě Karviná úplně ho neprověřila dozadu, ale ono třeba u nás lize to tolik nebude markantní nebo vidět, jak bude pracovat dozadu, ale vypadá to, že to jeho nastavení je velmi dobrý a takový to, že vlastně když to občas je ty věci, kdy běží vlastně za trenérem, ono někdy se to jako říká, že mu jako podlejzá, ale tady jsem viděl tu čistou radost toho kluka, který dostal příležitost nejenom v tom zápase, ale vlastně jít do klubu, jako je Slávě, že si to opravdu váží, jo, a že opravdu chce něco dokázat, chce se posouvat dál a z toho jsem z toho vlastně v tom zápase vyčet, což zrovna, a teď nechci opravdu někoho podceňovat, u těch afrických hráčů nebývá. Ale já jsem z toho kluka včera viděl takovou tu opravdu čirou fotbalovou radost a to nadšení, který, když bude pokračovat, a já věřím, že jo, tak bude pro Slávy velice platný.
A Slávy by asi jako ta cena taky nebyla úplně jasný. Malá. Jo? Bavíme se o nějakých zhruba 2,5 milionech euro, co by to mělo být, včetně bonusů. Což si máme, za Davida Zimu to byly 4, tady jsme na 2,5, to je to třeba podobný, jako dala Sparta za Solbakena, že? Ve finále jako plus minus.
Teď ještě stručně, v čem vám třeba přišel nejsilnější za ten zápas v Karviné? My jsme se bavili, samozřejmě není to dlouhá minutáž, abychom to řekli, Karviná taky asi není úplně ten soupeř, který je z těch nejsilnějších. Každopádně, co se vám na něm třeba líbilo, když bychom mohli stručně vystihnout nějaké vlastnosti? Jen?
Skvělá levá noha, intenzita, náběhovost, rychlost, opravdu tvrdost. Myslím, že i v tomhle zápase, kdy těch soubojů tam tolik, nebo nebyl prověřený dozadu, tak všechno to, co proč Slávia kupovala, tak tam ukázal. A byl u dvou gólů. Jeden dal čistě sám, druhý si myslím, že byl jednoznačně vlastní, ale byl tam, šel do toho souboje a vlastně donutil toho Memiče nechtěně si ten vlastní gól dát.
Jo, mě zaujaly fyzické parametry, je to jako chlap, je to na svůj věk jako jak hora a ta chuť mě...
Snad je mu 19. No, to
a ta chuť mě tam bavila přesně, jak jako byl hladovej po gólech i ta radost po tom, co dal teda oficiálně druhý, ale v tu chvíli si já jsem myslel, že je první. Tak tohle to všechno jako působilo to tak jako příjemně.
No tak uvidíme, jak El Hadjidiou se bude prosazovat v nejvyšší soutěži. My se každopádně ještě budeme věnovat dalším zajímavým tématům, například Plzni anebo tématu rozhodčí. Tak my už jsme opět zpátky, tak pojďme nejprve na Plzeň. Ta se po remíze s Mladou Boleslaví otřepala, má dvě výhry za sebou na Baníku a taky na Bohemce, tak zásadní muž za nás Pavel Šulc, souhlasíte, protože je opravdu dynamický, dravý, pracovitý, kreativní hráč.
No, jednoznačně je Pavel Šulc. Pavel Šulc byl obrovský talent v Plzni, dostával hodně příležitostí před dvouma rokama, ale nenakládal s nima úplně správně. Nemyslím tím hrou, ale dostával se do hodně šancí, nedával góly. Byl to prostě takový mladý, vyukaný kluk. Skvělý tak byl s hostováním v Jablonci, obrovsky mu to pomohlo a vrátil se do Plzně vlastně silnější a začal dostávat od trenéra Koubka opravdu víc a víc šancí a dneska je to pro Plzeň jednoznačně jeden z nejdůležitějších a nejcennějších hráčů. A já jsem za to rád, protože vždycky ten potenciál tam byl, ale potřeboval se trošku srovnat, projít si nějakým obdobím. A teďkon je to hráč, na který se může Plzeň spolehnout.
Mě to posunul se opravdu v klíčovýho hráče Plzně, během podzimu dostával daleko víc příležitostí. A i tím, že odešel vlastně Pavel Bucha, tak sice přišli Matěj Valenta, Lukáš Červ, který zase budou potřebovat nějaký čas na aklimatizaci, Adam Vlkanova vlastně nějaký, tak momentálně je tím nejvíc kreativním hráčem, kterýho Miroslav Koubek jako v kadru má a který ho bude využívat.
A já bych zmínil ještě jedno jméno, co se týče Plzně, protože ví se obecně, že já jsem prošel nějakým vztahem s tím hráčem a bylo to z toho důvodu, že tomu nedával všechno, nebo zdálo se mi mládí a pak nehrál úplně fair a další věci, které se mi na hřiště nelíbily, a to je Tomáš Chorý, ale i Tomáš Chorý udělal obrovský kus cesty a myslím si, že je teďko jeden z nejdůležitějších hráčů Plzně a věřím, že může být i velmi důležitý pro národní tým a opravdu, když jsem ho viděl teď v těch zápasech, tak odpracuje neskutečný penzum práce pro ten mančaf. Začal hrát trošku jinak, začal hrát opravdu čistějc, začal uhrávat opravdu těžký balony, dokáže i nohama, zlepšil práci nohama a myslím si, že to je taky faktor. Sleduju už to celý podzim, ta změna pod trenérem Koubkem, ale není to asi jenom trenérem Koubkem, ale tím, že jim je zkušenější, prošel taky nějakým obdobím, je vyzrálejší a opravdu tyhle ty dva hráči, co se týče ofenzívy, jsou pro Plzeň velice důležitý.
Když se budeme bavit ještě o Šulcovi, už dorostl i do reprezentace, nebo je to ještě předčasné tvrzení aktuálně?
Tak v reprezentaci by měli hráči být s aktuálně nejlepší formou, což Ivan Hašek potvrdil, že na tyhle sty bude sázet. Pokud Pavlovi Šulcovi vydrží ta forma, kterou se prezentuje v této sezóně, tak já už jsem to předesílal na začátku, tak nevidím jediný problém, proč by tam nebyl.
Mm-hmm. Jo, pokud mu vydrží forma, nevidím taky důvod, proč ho nevzít. Neříkám, že je to hráč i hned do základní sestavy a tohle, ale proč ho teď třeba na ty březnový přípravný zápasy, proč ho nevyzkoušet, tak k tomu nevidím důvod i s tím, že je tam vlastně nový realizační tým u národního týmu, celý to všechno může být nový a zase tak tolik kreativních hráčů, nebo takových typologicky podobných, jako vlastně v Česku nemáme, jako je Pavel Šulc.
My se přesuneme od Plzně ještě k tématu rozhodčího, a to konkrétně sudího Roučka, který řídil zápas Bohemka Plzeň. Podle některých aktérů samotného zápasu tak připustil až moc tvrdou hru, tak jak vy jste to viděli, je to skutečně tak, protože on to pouští poměrně často, tak za prvé, jestli souhlasíte s tím tvrzením a za druhé, jestli je to dobře.
Tak chránit zdraví hráčů by se mělo, ale já si myslím, že rozhodčí Rouček se mi líbí. Mně se líbí, prostě nechává to hrát a je férovej na obě strany. Samozřejmě někdy už to zavání, že to pouští moc, ale já jsem s tím vlastně v pohodě. A ty trenéři nebo i ty kluci vědí, že když píská tenhle nebo tenhle rozhodčí, tak jakým stylem se prezentuje, tak holci musí dávat víc pozor, aby hráli dál. Za mě je to styl rozhodování, který by měl být všude, nebo měli by ho mít všichni, takovýhle metr. Samozřejmě může to pak se zvrhnout v nějaký okopávání a v něco, co bychom nechtěli, ale to věřím, že rozhodčí by to zase v tu správnou chvíli utnul. Byly tam fauly, zákroky, který by opatrnější rozhodčí asi pískal, ale vlastně já jsem s tím v pohodě, hraje se víc, hra se pouští, emoce tam samozřejmě jsou toho, ale když ty týmy se s tím srovnávají, vidí, že to tak bude, tak uvidíme víc fotbalu.
Asi v globálu, jo, tam hodně emocí vyvolal ten zákrok Robina Hramáče na Honzu Matouška. To možná bylo, jako bylo to mimo balon, tak možná bylo jako zahrano.
Asi jo, tenhle moment, jo. A
Karel Růček i podle statistik z těch sudích, podle mě, co jsem koukal, co pískají pravidelně, tak má vlastně nejmenší průměr žlutých karet na zápas, něco přes 3. Myslím, že Ladislav Siksaj a třeba Ondřej Pechanec jsou někde jako nad 5 až k 6. Možná, nemám ty čísla přesně v hlavě. Dokazuje to, že tak nechává plynout a neudělali asi tolik ty žlutý karty, ale přesně jako se můžeme bavit tady o tom zákru, jak se můžeme bavit přesně o to, že třeba ta žlutá za faul Jakuba Peška, pak tam jako rozporuplná červená vlastně na zápase se Zlín Slovácko. Takových momentů v každém kole hodně a teď Karel Rouček po jednom kole je chválený, teď zase, aby jsme ho, mně se taky to jako líbí, se ta hra víc pouští, nesmí to přerůst do nějakého extrému a když jsou s tím ty týmy v pohodě a přizpůsobí se tomu, tak je to jedině dobře pro fotbal.
Jo, já jsem zastáncem toho, fotbal nejsou šachy, je to prostě kontaktní sport a to k tomu patří, ono dřív, když nebylo video tak to se děly věci na tom hřišti, že kdybychom to pouštěli dneska, nebo když se podíváme na záznamy 10 let zpátky, tak tam byly úplně jiný zákroky. A možná i díl, jo, teď, když si vzpomenu, tak my jsme v zimě nebyli vyhřejvaný hřiště a takhle v tomhle termínu únorovým, lednovým byly zmrzlý trávníky. My jsme hrávali vlastně v Řebíkách, jo, aby jsme neklouzali. To teda se nedokážu představit, že by dneska něco takového se dělo. A říkám, je to kontaktní sport, je to samozřejmě, jak jsi říkal, nesmí to přerůst do nějakého extrému a zákeřnosti, ale prostě ty kluci musí něco vydržet a takhle se tomu přizpůsobit. Na druhou stranu souhlasím s tím, že když se vrátím třeba k rozhodování zákroku Daníčka, který dostal červenou kartu, tak mi to přijde jako absolutní nesmysl. To stejný řeknu, to, co se ve Vápně občas dělo, děje, když nebylo video, jako tak šlapání na nohy a tohle. Dyryba velmi dobře věděl, co dělá. V tu chvíli měl dostat i on, protože ho taky šlehnul přes ruku, akorát Daníček mu to lehce vrátil, ale za mě to v žádném případě není červená, to vůbec.
Souhlasím. No.
Mimochodem Dyryba, jak jsi zmiňoval, tak na něj byly vlastně dvě červené karty v posledních zápasech, dvakrát dostal loktem, takže možná to nebude náhoda, taková taktika od něj.
Je to pravda, je fakt, že Venca Jurečka to bylo nechtěný, tam to nebylo žádný vyprovokovaný, tam prostě mu vyjel loket prostě v souboji, i když ono samozřejmě ten hráč si to proti hráči chystá celý zápas, ten obránce, takže je jasný, že když tam na něj někde šáhnul před tím zákrokem, tak Vencovi Jurečkovi ta ruka vyjela z toho důvodu, že byl podrážděný, ale byl to takový nešťastný zákrok, bohužel pro Vencu v dnešní době je to červená karta, když se k tomu to video může vrátit stejně jako pro Daníčka, takže je to v některých věcech takový hodně úzkoprsý, co si budeme povídat, před pár lety by se tohle vůbec neřešilo. No.
Možná úplně poslední otázka na tebe. Honzu, chystají trenéři hráče nějak speciálně třeba na zápasy, když se ví, že bude pískat rozhodčí, který to víc pouští, anebo je tam ta taktická příprava naprosto identická?
Tak vždycky se ví, kdo píská. Teďkon samozřejmě ty rozhodčí jsou noví, mladí, takže ještě ta identita toho rozhodčího není úplně známá, pokud to není třeba Ruček, o kterém se bavíme, že ví, že to pouští, jo, Siksaj, jo, už ty rozhodčí některý jsou díl v té lize. Za nás to bylo spíš, že jsme se dívali, kdo nás píská, jestli nás jako zařízne víc nebo míň, ale ne, to vtipy, když víme, jak to bylo. Takže jo, dá se na to připravit. A ten rozhodčí taky vlastně dneska už těm kapitánům před zápasem řekne, ale bude to takhle, znáte mě, třeba když se vrátím k tomu Roučkovi, pouštím to, takže nechci samozřejmě žádný zákeřnosti, jinak to samozřejmě přitáhnu, ale chci to nechat plně hrát a ty kluci už to vidí. Já myslím, že to je dobře. Mm-hmm.
To je asi nic už, Jirko, v tom. Tak jo, pánové, já vám moc děkuju za to, že jste byli součástí dnešního přímáku. Díky moc, Jan Rajnoch a Jirka Lizec.
Taky díky.
Taky díky.
Na vám divákům samozřejmě děkujeme, že se díváte. Nezapomeňte, že na webu sport.cz pravidelně také probíhají audiokomentáře k nejvyšší české soutěži a my se společně u dalšího přímáku vidíme opět příští pondělí. Mějte krásný den.